It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me.
What the networks give
a
us
a few hours ago. This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about that. Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. Med meg I dag så har jeg Vebjørn Hobbesland, og ikke minst Henrik Heldal, som sitter på et meget fint hotellrom I Florida.
Du må ikke fortelle arbeidsgiveren min hvor fint hotellrommet Are. Det var egentlig veldig billig, for det langt utenfor sentrum.
Men jeg var ikke helt seriøs egentlig, for
det sånn at vi har den.
Det et stakittgjære på veggen, eller hva greia?
Ja, det en svært bilde I baken der av et stakittgjære. Men det veldig stor seng, altså, så det fint. God standard. I hvert fall for USA å være, for gudene må vite vi har vært på mye rare hotellrom I USA opp igjennom.
Hvor I Florida det?
Nå har vi flyttet til Atlanta.
Ja,
vi har vært et par dager I Florida, og nu meg og en kollega for Nettavisen, og nå skal vi da være noe, gjennom valget I Atlanta.
Spennende. Nei, vi misunnelige. Her vi sitter hjemme I Norge og følger disse valgene. Vi tenkte vi skulle ta en liten prat om guvernørvalg nå I dag, mens vi har deg med. Og så kommer vi tilbake med en ny episode også før valgdagen. Men aller først, tenkte vi skulle snakke litt om guvernørvalgene. Hvor mange guvernører på valg, Vebjørn? Og skal vi komme litt inn på hvilke demokraterne står I fare for å ta på republikanerne og så videre. Men først litt sånn overordnet bilde.
Ja, det jo en hel haug av guvernører på valg. Det jo 36 av 50, så det blir vel litt mer enn 3/4. Så det mye som står på spill I årets mellomvalg. Så nå det på tide å snakke litt om det her, og ikke bare senatsvalget.
En liten favør demokraterne her, kan vi si. Vi begynner akkurat som I senatet. Det bare 16 demokrater oppe til gjenvalg, mens det 20. Republikanere.
Det sant. Så de har mer å tape republikanerne der, sånn sett da. Så vi kan jo gå litt dypere inn I det her. Kan vi ikke starte litt der Henrik Kan du fortelle litt om stemningen nede I Georgia og hva du har opplevd der?
Jeg kan gjøre det. Jeg må bare si at jeg har med et par lydklipp her til senere I episoden med noen juicy greier med folk jeg har møtt i Florida. Men før vi gjør det, ja, Georgia jo en av de to veldig interessante guvernørvalgene der republikanerne på forsvar. Ellers så kan man jo nevne Maryland som de ligger an til å tape, men både I Arizona og I Georgia så det veldig, veldig jevnt. Republikaneren jo Brian Kemp som stiller nok en gang mot demokraten Stacey Abrams og leder komfortabelt på målingene. Jeg har ikke helt pulsen på guvernørvalget her, fordi at vi har nettopp kommet hit, tenkte å dra I dag på et Herschel Walker arrangement, men på grunn av en enorm forsinkelse så var vi ikke på hotellet før klokka 4 I natt, og så vi ikke før klokka, eller egentlig ikke inne før 4:30, så var det ikke muligheten til å dra. Men Brian Kemp, republikaneren, har jo holdt seg sånn høvelig populær, og mens senatsvalget mega jevnt, så leder jo faktisk han sånn halvveis komfortabelt mot Stacey Abrams. Spørsmålet jo om det kommer til å skade hennes presidentambisjoner I 2024, eller om det ikke kommer til å ha noe å si. Det må vi se på.
Cook Political Report har jo da dette valget som lean Republican I sin oversikt I Georgia, altså I favør av republikanerne her. Men ikke helt likely.
Ja, men hva skjedde med Stacey Abrams, kan man jo spørre seg. Hva årsaken til at hun ikke slår igjennom?
Fått Beto-syken. Gå på nok et tap.
Beto-syken. Altså, jeg har jo prøvd å lese meg litt opp på det. Jeg hørte at 538 snakket om det I sin en av sine forrige episoder, og de snakket en del om at mange ofte skeptiske og stemmer på kvinner og så videre, og det kan jo kanskje ha noe med saken å gjøre, men jeg tror ikke det forklarer så mye. Tallene viser jo at hun leder med 5 prosentpoeng bak menn, men ligger under med 12-15 nej men bland kvinnor men ligger under med en 12-15 bland män. Så gör det ju i närheten av brand upp bland män och också bland annat bland svarta män där hon gör det dåligare än man kunde än man kan förvänta. Virkade som. Jag tror det rätt och sätt har med att göra att hon har positionerat sig på vänstra halvdel av sitt eget parti. Hon har blivit lite definierat sån av konservativt media, men samtidigt har hon ju byggt sig själv upp som en sån halvvägs sån progressiv dronning. Jag tror den positioneringen är lite vansklig att komma sig undan nu.
Samtidigt så har ju guvernör Kemp gjort en god jobb och det går ju bra i Georgia sån ekonomisk och sånt, så du kan ju sammanlänga det med andra guvernörer lite längre norr på östkusten som gör en bra jobb och delstaten går bra, och varför ska de då stämma på någon andra?
Ja, riktigt. Och Georgia är ju så pass konservativt att fortsatt så är de den vippestat att när hvis Abrams inte klart att slå Kemp när han inte var sittande guvernör i 2018, ett väldigt gott demokratiskt val, så vill man ju se för sig att det är vanskeligt i 2022.
Ja, som vi har varit inne om tidigare så överlevde ju han primärvalkampen då Trump bland annat stöttade hans motståndare Ted Perdue. Så han fick ju på måte nog så grej medvin efter det och har ju egentligen bara befästat sin position på tross av Trump och på tross av 2020-valkampen och allt det, så ser han ut till att gå seirende ut med Mike Pence som en av sina stöttespillere.
Jag tror jag måste bara säga det, jag tror du är inne på något väldigt viktigt där, Are, det är att han positionerade sig så hårt som en helt oavhängig stämma i det republikanska partiet och vant primärvalget mot David Perdue som var hardcore Trump-tillhängare. Tror jag sitter lite igen hos väljarna att han inte är avhängig av Trump eller är att han är en lite oavhängig typ, en Georgia-republikaner och inte nödvändigtvis en Trump-republikaner. Det tror jag har, man får lite respekt hos kanske oavhängiga väljare när man går mot sin egen partitopp.
Och delstaten du kom från då, i sör, Florida, DeSantis, där har Cook Political Report likely Republican, guvernörvalget där. Fick du något med dig från DeSantis-kampanjen utanom hagerskilt och
väldigt mycket hagerskilt. Vi tror vi snackar med några republikaner, både väljare och sån valkampen satte där nere, och alla var väldigt självsäkra. Det var, de var superförnöjda både väljarna hans och de någon få av de frivilliga vi snackade med hur som det såg ut. De, ja, det var egentligen bara smil och god stämning när vi snackade om valget. De var gott förnöjda med det DeSantis har gjort. De väljarna snackade med en del ansatte på vapenbutiker som skulle stämma på han, som var en fantastisk typ för vapenrättigheter och generellt. Men det jag fick intryck av med väljarna där nere i Florida var att de har inte helt fått med sig den här det här bryggandes rivalerie mellan Trump och DeSantis, att Trump och DeSantis kommunicerar mindre och mindre, även om de bor nu i samma delstat och de egentligen är rivaler, men de prövar virka som vänner, men de gör inga vännegrejer heller, så de har ett sånt märkligt förhåll till varandra när de bägge ska bli presidentkandidater. Och liksom väljarna där nere bara tänkte att de är partner och de liksom vanliga väljarna, de hade inte fått med sig att det helt var något rivaleri mellan dem. Och där slog,
ja.
Där slog anlägget sig på här. Så då får vi frisk kall luft. Ska se om jag kan slå det.
Ja. Men ja, när det gäller DeSantis så är det ju mycket 2024-snack. I debatten så fick han ju bland annat spörsmål om han vill säga till väljarna att han då inte ska ställa 2024. Att han kan lova det att ställa en hel guvernörperiode. Och det spörsmålet ignorerade han ju glatt och lata som förhåll sig till debattreglerna som de hade blivit enig med, att de inte kunde ställa varandra spörsmål. Men det var ganska talande moment från den debatten.
Ja, det syns jag vet. Det är mycket som tyder på att han i det minsta kommer till att värdera och ställa och sånt, men han sitter ju i en god position där han kan vara guvernör en period till och ställa nästa gång och ha egentligen inte tappat kanske så mycket på det, kanske heller vinna. Så han kommer ju till att se det an och vad Trump gör och hur han ställer sig i förhållande till han för han eventuellt melder sig i den kampen på nyåret och utåt.
Ja, vad säger till Henrik att det med aircondition och så som skruvar sig på hotellrum, det är ju en av de sån de liksom ukända momenten av att täcka valkamp i USA och ta podcast från huske vad det driver sträv för att få skrudda av och i tillägg i hvis du tar upp från bil hur varmt det kan bli hvis du måste ha skruva aircondition för att ha bäst möjlig ljud.
Du har jo gjort det mange ganger, mens meg blant annet har, meg og Våren for eksempel har suttet i Norge, så har du, vært i en eller annen kokvarm bil. Du har bare prøvd å finne den ene parkeringsplassen i skyggen utenfor et eller annet, utenfor en eller annen KFC i Midtvesten, så du skal ha for det altså.
Jeg håper vi skal få det fra en bil, kanskje neste episode.
Kanskje neste gang, det er litt vanskelig når jeg er med en kollega, ikke sant? Det må liksom times litt med,
ja.
med reisen.
Vrint. Nei, men da har vi snakket litt DeSantis og 2024. Det blir jo mye mer snakk om neste valg etter dette valget, selv om Trump allerede har begynt å snakke på at han er veldig, 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 veldig sannsynlig kommer til å komme en kunngjøring. Det får vi ta senere, men hvilke andre guvernørvalg er det vi bør innom her? Hvis jeg ser på denne oversikten som jeg viser et par ganger nå, så er det flere såkalte toss-up-valg, det vil si at Cook ikke har valgt å legge det i enten svagt republikansk eller demokratisk, men de har liksom bare sagt at her er det jevnt. Og på den lista så har vi da blant annet Arizona, Wisconsin, Oregon, Nevada og Kansas.
Ja, altså Arizona er jo det eneste av de valget som republikanerne også forsvarer, så de har et ganske greit kart sånn sett. De fleste av de klarer de å beholde, der er det veldig jevnt. Men så av de demokraterne skal forsvare der, så det er flere interessante valg. Det ene er jo Nevada som er et superjevnt valg. Wisconsin nevner du med demokraten Tony Evers, som klarte å vinne for 4 år siden for demokraterne, og endelig fikk de en demokrat inn etter at de hadde hatt så vellykka republikanere der i mange år. Du nevner også Michigan med Gretchen Whitmer. Mange i Norge husker jo hun som koronastjerna, som da ble liksom den demokratiske motstemmen til Trump under korona. Der er jo det er også et abortforslag som skal opp til folkeavstemming, som påvirker det valget og gjør at det blir et veldig viktig, kontrollen av delstaten blir veldig viktig for hvordan abortlov man skal ha. Så ja, og så nevner du jo noen andre interessante der da. Ja.
Men kan du ta Arizona kanskje først? Basert på nyhetsdekningen jeg har sett, så peker jo det mest i retning at dette skal gå republikanernes vei. Er det feil oppfatning, eller er det rett og slett...
Ja, altså sånn jeg har sett, så går det jo den veien når du ser litt på hva som har skjedd, og at Katie Hobbs, demokraten, ikke vil stille til debatt i gang med Carrie Lake, er jo oppsiktsvekkende i seg selv. Men ser du litt på målingen, så er det jo ikke veldig stort gap mellom de to. Så jeg synes det er litt sånn, ikke, stemmer ikke helt med det jeg har sett og målingen da, men nå er det jo bare meg da. Jeg vet ikke hva de i Arizona, jeg har jo noen kontakter i Arizona. Han er advokaten jeg møtte på seiltur i sommer, som jeg har litt kontakt med da. Han er jo republikaner da, så det går mer i positive ting om de da. Men det er jo kjekt å liksom høre litt hvordan de har det der nede og oppleve det hele. Så de har jo et annet inntrykk kanskje enn det vi sitter med her da. Og det fokuset på den populariteten som Carrie Lake klarer å skape med at hun har vært en TV-nyhetsanker og TV-personlighet og er veldig god til å kommunisere. Så det har mye med det å si, da. Men det er vanskelig å si, og jeg ser ikke helt hvordan demokraterne skal klare å kapre dette som er en styrt delstat av republikaneren i dag. Selv om han er faktisk nederst på lista, han guvernøren som går ut, Doug Ducey, på popularitetslista over guvernører, så de er jo dårlig stilt sånn sett der da.
Ja, det er jo 2,5% på ens ledelse til Lake. Jeg tror grunnen til at man hører så mye om at hun skal vinne, er fordi at hun er mye mer karismatisk. Hobbs, som du sier, innenriksministeren i dag, har ikke hatt lyst til å delta på en debatt. Hun er mye kjedeligere enn Lake, men Lake-republikaneren er jo liksom helt i ytre høyre på valgfornektelse, blant annet i sitt parti, så hun er jo veldig kontroversiell, og demokraterne har ikke helt klart å ta henne på det. Så jeg tror det er litt av grunnen til at narrativet er som det er, selv om målingene fortsatt er igjen. Men Are, vi må snakke om et par crazy delstater der ute med noen merkelige målinger før vi gir oss. Den ene er jo Oregon. Altså en skikkelig demokratisk delstat, en av de flotteste delstatene i USA, der det er helt jevnt på målingene.
Toss-up.
Toss-up, rett og slett. Det er et helt, et veldig interessant situasjon. Det er jo fordi at den sittende demokratiske guvernøren er den minst populære guvernøren i hele landet. Jeg snakker om Kate Brown, blant annet på grunn av den enorme fattigdommen i Portland, på hjemløshet, på grunn av alle opptøyene rundt Antifa som fant sted der hun var i åpen konflikt med politisjefen i Portland. Veldig mye som har skjedd. Og så er det en sånn tidligere demokrat, sentrumspolitiker Betsy Johnson, som er inne på 10% og tidligere var på 25% på målingene, som er inne og gjør at det her blir veldig uoversiktlig. Så det er, jeg tipper jo at Tina Kotek, demokraten, drar det i land fordi at tredjepartikandidaten blir jo dett så mye til slutt. Men det er ikke umulig at Christine Drazen, som er republikaneren, kan vinne. Og det ville jo vært skikkelig skrell.
Og New York har også fått en del oppmerksomhet siste, for at det er overraskende jevnt.
Ja, og så jeg fulgte jo med der litt tidligere år, men så hadde det dabbet litt av på grunn av det er jo en veldig sånn demokratisk delstat på mange måter, så jeg tenkte ikke det ble så spennende. Men så har det jo sett litt i det siste at det har blitt litt jevnere på målingen. Mye har jo med kriminalitet å gjøre, som er et stort problem egentlig over hele USA i pandemiårene, men spesielt det i New York og i Kalifornien hadde sett en stor økning da. Og det har jo spilt inn i denne valgkampen. Lee Zeldin, den republikanske guvernørkandidaten, den ble jo angrepet på et arrangement tidligere i sommer, var det vel. Også var det nylig en skuddutveksling rett utenfor huset hans, så det havner jo blod i hagen hans, så han har på en måte fått et veldig sånn politikken hans kommer veldig frem nå i forhold til det som har med kriminalitet å gjøre, og mye fokus på det. Det var det jo i debatten som var nylig. Men han sliter litt med abortspørsmålet da, der han egentlig har sagt at han ikke ville endre lovene i New York om han skulle bli guvernør, og det er jo egentlig mot det republikanerne vil da, så det er jo litt merkelig det.
Ja, det er en vanskelig balansegang der, for Lee Zeldin, som sitter i huset fra Long Island i dag, Katie Hochul, eller Hochul, hun demokraten, ble bare kastet inn i det vervet når Cuomo måtte gi seg etter alle hans skandaler, så hun er jo egentlig ikke den sterkeste demokraten, og jeg ser jo for meg at hun drar det i land. Men det her med kriminalitet har jo nå igjen, det har lenge vært innvandring og ikke kriminalitet. Nå er det liksom kriminalitet er tilbake for fullt rundt de store byene. Da har man sett det har vært så ille under korona, det har vært så mye opptøya, at... Og særlig med liksom Black Lives Matter opptøya. Det har vært veldig mye over lang tid nå, og mye dårlig statistikk for demokraterne, og det brukes jo for fullt. Og det er effektivt.
På 538 så har det da en oversikt som viser hvilke av disse ulike guvernørvalgene som er jevnest, sånn mot i sannsynlighet for seier til den ene eller andre. Og på topp der så finner vi Wisconsin, som vi så vidt har vært innom. Der er det helt dødt løp. Så vidt da, republikaneren foran, etterfølgt av Oregon, Nevada, Arizona og Kansas.
Wisconsin blir superjevnt. Republikanerne holder vel delstatsforsamlingen der, tipper jeg, så det blir veldig viktig for demokraterne å ha guvernøren for veto-makten. Men nå må jeg hoppe ut av opptaket her snart, Are, så jeg tror vi må runde av guvernørene.
Ja, du er travel. Vi kan jo... Vi kan gå videre. Du har kanskje litt å fortelle fra Florida. Vi skal høre de lydklippene du nevnte så vidt helt i starten av episoden.
Ja, vi har hatt to reportasjedager der nede. Jeg skrev en reportasje om at, som man kan lese på nettavisen, om at våpensalgene ligger på ganske høyt nivå, selv om folk har så dårlig kjøpekraft. Så besøkende våpenbutikker og nøsser litt opp i det, og man har noen tall som viser at våpensalg ligger langt over et normalår i år. Ligger under koronaårene da det eksploderte. Så jeg har vært på Mar-a-Lago, som da er Trump sin fantastiske klubb. Og flotte ferieparadis der han nå bor permanent. Det ligger i Palm Beach, som må sies å være sånn forkastelig rikmannsområde egentlig. Det er så fint der at det er helt latterlig. Og folkene er bare... Ja, det er sånne... 60 år gamle snobber egentlig, som ikke er noe hyggelig. Så det er bare sånn, som å være på et sånt her innelukket område som du føler at du ikke hører ikke hjemme i det hele tatt når du er i det området. Ja, men det är morsomt när du kör från West Palm Beach som är sån vanlig i USA över en sån liten ö ut till Palm Beach och där Mar-a-Lago ligger. Så är det sån liten brud du kör på och när du kör över den så står det bara sån sen sån parkeringsplats på den lilla öja i mitten och så står det sån no parking beyond this space eller sån eller efter brua. Och så är det en sån parkeringsplats där med väldigt bra utsikt till till Mar-a-Lago. Så det er veldig vanlig at TV-reporterer står for eksempel for å ha Mar-a-Lago bak seg. Og veldig vanlig at det er noen tilhengere eller demonstranter der også. Så der var det en bil med en gammel dame med vinduet rullet opp som jeg gikk og snakket med. Og det viste seg å da være Stephanie Ackerman fra Texas, som sa at hun, jeg spurte om hun var fra, hun bor i Texas. Og sa hun visste ikke helt hvor hun bor lenger, fordi at... Nu hade hon flyttat och bor på motell och det hade hon gjort i Florida. Det hade hon gjort sedan Labor Day som då var 5 september. Och det gör hon för att hon ska kunna komma till den här parkeringsplatsen, se ut över Mar-a-Lago och be för president Trump kvar eneste dag. Så vi kan då höra det. Jag spurte hon ju vad är det egentligen hon ber för?
Well, I pray about his health and his family situation. I pray that he will continue to be a man of integrity, that he will not stumble. I mean, I can't imagine the pressure that he's under. I've never experienced anything like what he has experienced. And that he will continue on the mission that God has for him, that it won't be, that he won't trip up and give the Democratic Party and the people that hate Trump, give him anything to use against him. You know, he's been investigated a bunch of times, and every time he comes out clean, they've never found anything on him. And
det sier mye om de mange støttespillere Trump har, at det, hva man kan være villig til å gjøre. Men jeg håper det et motell som ser like bra ut som det du har, da. Jeg tviler på det. Men det ikke noe stakkitt her på veggen hennes
der. Det tviler jeg på. Og så det jo som det ofte med de her eldre damene, at det var liksom utrolig hyggelig og sånn, og jo mer du blir kjent med det, jo mer ekstreme meninger kommer det fram. Jeg har slått av lyd, jeg har slått av bondopptaket på det her tidspunktet, men liksom at 2020-valget var, da har jeg et lite klipp på det, men altså Biden er ikke president, Trump er den rettmessige presidenten, Biden har gjort forræderske handlinger flere ganger, og forræderi kan man egentlig bli hengt for, så det, han kunne godt få dødsstraffen, altså det vi på det nivået da. Alt med et smil og superhyggelig. Mens det står noen sånne her lokalnyhetsteam bak meg, och liksom har Mar-a-Lago och sånt bakgrund och läser Bethlehem
och de bara dama har vi snackat med flera gånger tidigare nu är det en eller annan ny rapport för den samma historien. Det är bra.
Ja, när jag först blev med på nettsidan då var det väldigt vanligt att det var någon sån här country club näringslivsrepublikaner som ledde an och så gav man bara något rött kött man aldrig hade lust att uppfylla av lovnader till den här gängen i partiet som man visste att de aldrig fick det aldrig, sant? Det var bara för att få stämman där med sig, sant? Så den här gängen har liksom blivit aktiviserat på en helt annan måte och liksom tagit över partiet.
Veldig kjekt å ha deg med, Henrik. Du får fortsette dekningen for nettavisen, så håper vi å ha deg med igjen om ikke så veldig lenge. Og så de som hører på, få med dere valgvaken i Oslo. Sjekk lenka i podcastbeskrivelsen her. Skal jeg også lenke til disse sakene som Henrik nevnte fra nettavisen. Så tenker jeg vi kan runde av med å høre mer fra denne Stephanie.
I've watched a lot of documentaries by people that I believe are honest and reputable, and they love our nation, and they decided they were going to start digging into facts and present the information. And I've been, since 2020, I've been looking at it. And right now, there is nothing that anybody could do or say to convince me that it wasn't fraudulent.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.